Radio Kapi.
Oh, Kapi. Watu wange mpangi na munu Kristele Mfliti na kupesa munu Ndinga mpangi na munu Nyoso kipana na Bagata na Kizunga Kwilu mbote na Benu mpi pana na Bangu na Kizunga Kongo Central yawe mbote metindila Benu betu kwa ntete bayintu ansangumena taradioka pi bayina tinaka siti ya Kanyaru Chinya Mazono na Kokela baba nda kufutuka nsuka nsuka bubu bameba kusande ya vuandaka bitubatuba ya batukuna na Kizunga North Kivu. Ya lenda banda kisalu na mvula mafunda zole makumi zole na iya kana mfuma bwala Kongo metula diboko na dinaka ya nsiku ya kufutisa mpaku na mavula pe na bisadi ya kifuande mpiti na bainzo wa kufutila awa na bwala Kongo. Ya ndi kutukilaka na centre presbyterien ya Mbujimayi na komini ya Dibindi na Kizunga Kasai Oriental mwana ime kokisa ba miliar nana ya nkango ya inza mazono kilumu 15 ya ngonde ya 11 lokola kubikaka yao kimvuka ya inza kila ndila kansangu ya nkango UNFPA na Kongo. Vona na vetu kintwadi mpanyi mbote na Benu suka suka bubu kilumba tatu miswa mina salaka tina bisika bake zingilaka kuna na Kanyaru Chinya mebanda vutuka konso tata kina kubwela telimisa Mwanzu na Yandi samu libuta na Yandi Vuanda berandi diambo nsangu ya ikile ya Rosaliza wadi kumaka na kisika ina
kiboba ya mama ya imenata matiti ya maza samu na kubongo safimua inzo ya kuleka awa ya nimekuma neti bubu kaka ya nimekuma na kaina Yandi tinaka kinzimbukula Amazono na kokela na mutindu bantu vandaka bokuta bokuta ti ba M23 mekuma pe pembeni kutu muni nganandi ya pembeni bimisaka ataki mamosi vee na tango bati naka yani metu bati Mazono betu bulaka tina diaka mpeye betu bikaka bima na beto yankaka kansi bai baka nyonso yake pidina mwalo sadusu tango betu kundaka lomba lomba miibi natumunaka nyonso muku maka tina birete na makulu samuti muka na mbongo vee ya kufuta transport mutindo betu zangaka bisika ya kuleka betu kuzaka uvutuka diaka awa na iti ya mvula ya ngolo betu zabati ministra italaka mambu ya ntingulu ya Kangu Modeste Mutinga kwenda katala mintini ya mvita hii na kena kutunga fimwa bainzo na bau yandi kumaka na kiadi mingi na kumona mutindu mama yai kena kulamba fimwa madi ya Isamu na mwana Nandi beto zabati bamfumu na Kizunga melomba na Kangu ya Goma atako mpele mintini ya mvita kitisantima mpee batu zile basuda na beto Kivuvu na Goma Bernardine Diambu Samuna Radio Kapi.
Kaka kuna na Kizunga North Kivu beto sabisa nde ya mikubwa sabala zole bandavana kimvuka ya inza UNICEF na batuke salaka na yandi kintwadi kena kukabudila masa kunwa kitezo ya bametre kama mosi na 13 pe bametunga mielo 75 ya bisika kuloza doti ya kivumu pe mielo ankaka 71 bisika ya kuyobidila samu na minswami kulutisa mafunda 13 kena site ya Kanyaru Chinya lokola ya sabanaka Mazono kilumba zole sangu kele ya Bernade Nyangi nange jango mama koko.
Banda nangonda Oktobre kilumbu 13 UNICEF na batu zole kisarisaka yao. Uta banda kusarisa batu tinaka dibwala kinya Ruchinya bantatu bakena yao. Na ntoto ya kisigari na Ruchuru UNICEF ya kusabi msambongo mafunda 10 ya badola na kubaka bisadulu ina Pascal Shinto mtuadisi ya Avud amemonati bivambululu meba kama meba kagifulu ya kuza yovidila dinaka yei ya mepesa bisadulu ya maza pe ya bunketi na bayayi tinaka mabwala na bau kansi bayayi melombati baku sadisa bau na bima kudia konsultanu
na nkufi betu zabisa ndeka kakuna la Kizunga North Kivu kilumbu mosi na manima mvita lutaka Mazono kilumba azole nganzi kele kaka nakati ya mbeni ya M23 na ndongalu ya lukuna na zulu ya teritwari ya Nyiragongo kisika mvita ngoina kulutila na suka makilela minduki vandaka wakana nakati ya Kibumba na Buhumba meza bisa bimbangi ya kufanana baunde ndongalu ya lunungaka kutindika ntama kibeni mbeni M23 zonaka kutila bau kulutila ngumbo ya Nyundo kena grupu maya Buhumba betu salaka ngolo na kuwa inki ketu bandonga luyalu na diambu yai kasimpamba kaka beto bika Kizunga no kifu betu kuenda na mai ndombe kisika kinzonzi ya bwala wili bolio pona maka na teritwari ya bolobo mefunda mutindu mbeni kena minduki na maboko meto mbuka kukwamisa babuwa tukena kuluta na nzadi Kongo na kitini meba kama na teritwari ya kwa mutu lokola munika kilumba lumingu meluta kulutila nzila nsinga Mazono kilumba zole lumbu 15 ya ngonde ya 11 kinzonzi ya itendulaka na ntwala ya radio kapinde kifu ya ile kwenda bendila minzi yeti ya nzadi Kongo kwa musu. Ane bo kila luyalu ya Kongo lose mpidisu na kwa musu ya lukengulo kena kuluta na kitini na inti na beto. Irene Mboma.
Mutindu mezabisa nzonzi ya insi Willy Bolio, jambu mekuma ngolo kibeni na nzadi ya Flav Kongo na kitini na ya utoka nkanati na kwa mtu na kizunga ya mai ndombe. Banko ya kena kuzieta mekuma na kigonsa ngolo pamba ve, bimpumbula ya mesi mbaka minduki, baina ya mezi kisaka babuola nyoso na lueka ya nzadi ya itia, bame ya nchika sesepi yai, kunonisa babuatu nyoso ya kena kuluta na Flav Kongo. Mtu ya babu na kana telitoli ya bolobo mtu de, na ntangu ya imono ketuba na beno, bamasua nyoso me ya nchika kuluta kaka na ndambu ya Kongo Brazzaville, bake tita kuluta kwa kuna beto mpamba ve, bimpumbulu kena kubula babu masasi ya minduki bake bokila kalibwe 12. Bano nisaka nkutu babalenyer zole ya vondaka kwenda na ngabenge, kiese sambu ata mtu motive kufuaka metuba yandi. Yawi ina yandi kebinga luyalu ya insi na kutele mpina keba nyoso mamu ya kena kuluta na kwa mtu mpamba ve, mabanza nyoso mekwenda kaka na este ya insi na bunagana tina goma. Pima ya luyalu kena kupesa ntantu metuba yandi. Willy Bolio kebinga pima kese ya kele na kwa mtu site na kukwenda pina lueka ya Flav Kongo, sambu na kupesa lukengelo na bayina kena kuzieta na nzila ya masa.
Inzo ya binzonzi ya bwala bandaka kufungulina nsiku metu bila mpaka kutoki tadi ya mavula pedi futi ya batu ya kisalu tika mose na ntsobolo ya tsadulu ya mbongo na manima kusoba sana ndinga na diambo metala nsiku zole yai fwete banda kisalu na mvula mafunda zole makumi zole na iya ya kuzaka ndima mande baku misa yao tika mvula ekofine ke bongisa yao na kilokola ya bilumu nsambuwa dipediaka mbuta luyalu na mbongo mbuta nikolaka zadi tendulaka tsadulu ya bilumbu yai pe lusosonu yina fwete vwanda nakati ya mbongo ya mavula na ina difuta bisadi yake bampa kuzole meki sana zabande kubanda na mvula mafunda zole makumi zole na hii yaka na siku zole yai mendi mama na mfumo wa bwa la Kongo mbula matari ke banda kuiza futisa mpimpaku ya bainzo ina batuke futilaka na ina bisadi bonso kele difuti ya konso kisadi ya bwa la Kongo banati tukutuku kena kisunga lwalaba lenda kuenda sadila na kati ambanza kolwezi velo kola ya mkisaka yao komisari ya wampulusi na kizunga yai kolonele Antoine Kitenge kilumba hii ameluta samu na bisumbula mingi kebendaka bandati tukutuku yae jangandu ntango nangena ino ajangoma
samu na kolonel Antoine Kitenge baku zaka kandika binati ya tukutuku kutambula na kati ya mbanza ya kisarisaka bisumbula bilumu meluta kisumbula mosu kutaka salema na kati ya mbanza bamepe kisa binati ya tukutuku na konata marchandise ya matadi ya ntalu na batu bamepe mangina bau bana luta zole na tukutuku mosi kisumbula mosi salemaka tukutuku mosi vana nata bana kalasi tanu tatu kati ya bana tanu ina kufuaka balukanu nyoso zole yai yami bakama kaka bilumbu yai.
Kuna na kizunga Sud Kivu nzietolo beto mazenga na mvimba mvimba na kati ya mbanza Bukavu na Goma na kati ya balabala ya zole ya bwala na kitini kena teritwari ya Kaleba mvula yae kena kunokaka bilumbu yae mele mbisa ntoto ya mekubwa mpeme kanga nzila mkwamusu angope mutinu mosi kuna na nzila ya tatu sangu ya Emmanuel la meshu waka bedinange Blaise Ndonga la Mayanda
bisalu ya mikiti kesa la madiaka ventuka bilumbu tanu imene kansi na mbanza Bukavu tine ya Goma na nzila national ya zole kikuma nzila yae kiva ya kuzingana na teritwali ya Kaleye na kifulu bao bokilaka chele France. Mantoma mingi ketele manantangu yae na malueka nyoso zole ata batukutuku kikondwa mutindu ya kuluta kaka na teritwali ya Kaleye mvila national ya tatu kifukisa bambanza Kisangani tina walikale kifanda diaka kubeba. Mtuadisi ya teritwali yae mbuta dede muamba tendula kande mambula keno kabilumbu yae bebiseka bandila na kitini yina mantoma ketele mananzila kena tana bambanza boso nyamish Shonga makerenge mpi nyama sasa bandila ya izole kivanda na mfunu kuluta ba humanitaire mpi bantu wakaka luteka na bandila ya hii samu kunata lusadusu na kangu ya kivu ya nodi mpi yina ya kivu ya ansi
tali wa madi ya kena kubimina na bila ngamebu ila mangolo na bazandu kena mbanza matadi na kizunga Kongo centrale kuma zandu mbuta leyo wa zabole mesamba na ntuala na napilirishu mampu
marche mikondoke mosi ya ba marche mbanza matadi kena parking ke ya mbaka ba kamion ke katuaka na babuala depuis bamvula mebanda ba kamion mekuma pasi samu telema na parking ya Minkondo samu bandila nyoso ke bimstaka babima ya gudia ke katuaka na babuala ya mema kukosa kubeba switch ya bamvula mingi. Na periode ya kisivu, marché Mikondo vandaka yambaka plus ou moins 7 véhicules, voire même 8 véhicules par semaine. Mais depuis bamvula mebandila, ba camion kena kuisa diaka ve, ba patron ya ba camion zoa diaka kukosa ba camion ba unabanzila ina ve, sociale ba congolais ya ke mingi mingi na bima ya gudia, pasi mekota na bambanza, bima ina ke katuka na babwala, ya memanza tomboka atalu. Saka fufu meku matalu, vera nguba meku matalu, vera madezo meku matalu. Ya wina betina kulomba na chef de l'état vraiment, ba projet ina ya sa 45 territoire, ya banda, sa muti, social abeto pa congolais, vanaka na ville, ya bonga.
Inza mvimba kembilaka mazono kilumbu azole ba miliar nana yankango samu na kuzaba bau. Kimfuka ya inza kena kiye kwa yankango UNFPA yekena buwala kongopo na kabizunga tatu. Kisika ke butuka mwana na ntonono ya lumbu 15 ya ngonde ya 11 ya mvula. Mafunda zole makumi zole na zole. Matola ngempa ngemeka tuka London sangu. Landilaka pe kubikaka Alain Rung na Richard Jinyo Kamunga. Sangu ya ikelempi na site internet ya Radio Kapi.